Tere, armas kogudus, ka minu poolt. Rõõm on jälle teie ees olla. Vahepeal on tükk aega vahet olnud. Ja. Plaanid on tehtud. Ei, praegu veel ei ole hüvasti jätu kõne, et august on veel ka. Ees, jah.
Sulle lähema siin mul lavas ütled tagant, et ei kuule hästi.
Ei kuule, jah? Aha. Mõtlesin ennem selle toivu jagamise peale. See, kus see Mattia ütles, et tulevad putukatena tagasi. Ma mõtlesin, et see on ikka inimest on ikka hämmastav usk. Mõelda, et elu saab uuesti uue alguse putukana. Üldjuhul putukate elu iga on lühike. Teiseks keegi võib sul aiaks litsuda. Ära süüa on ju. Aga kuskil ma tean, on mingisugused mungad, kas nad on buda või mis mungad nad on, kes käivad ja lükkavad enda ees harjaga, et nad ühtegi putukat ei vigastaks, sest nad usuvad seda sama. Ja, et see usk on ikka vägev, ma peaks ütlema.
Kui see putukas lajaks lihtsaltaks, siis see järgmine jääle tuleb, siis inimesele.
Jah. Aga alustame. Ja teeme veel alguses väikse palve. Kallis taevaisa, täname sinu juhtimist selle kauni päeva eest. Ja täname, et oleme võinud siin ühes koos koguneda nii palju kui meid on. Ja me palume, et sa võiksid kõneleda selle sõna kaudu meie kõigi südametesse. Anna meile usku, lootust ja kõike seda, mida sa tahad meile anda. Tänu sulle Jeesuse nimel, aamen. Palju aega tagasi sündis siia maailma üks poisslaps. Oli aeg, kui lapse sünd, eriti poisslapse sünd, oli perekonnale väga oluline. Loomulikult on ka see tänapäeval väga oluline. Täna hommikul just siin paluti eespalvet ja tänu ja kõike selle pärast, et üks väike ilmakodanik on jälle valgust näinud. Aga ajast, mille mina praegu räägin, oli poislapse sünd eriti oluline. Tegemist oli meeste keskse ühiskonnaga ja iga ema oli uhke, kui ta sünnitas poja. Ühe näitena võiks tuua profet Saamuel ema Hanna, kes oli viljatud, tal ei olnud lapsi ja tema abikaasa teine naine isegi pilkastada selle pärast. Ja me teame, et ta anus pühakojas Jumalat, mille tulemusena ta anti poeg Saamuel. Saamuel sai siis Jumala mees. Ta kasvas üles, nii-öelda, võiks öelda siis kirikus või tolle ajaks siis pühakojas. Aga kui te mäletate veel seda lugu, siis Hanna just palus meessoost järglast. Aga kui see poeg laps, sellest mina täna räägin, oli sündinud, siis tavapärase suure rõõmu kõrval tundsid tema vanemad ka väga raskeid mõtteid. Aeg oli raske. Selle väikese poisi elu oli ohus. Tema vanemad pidid tegema raskeid otsuseid ja kindlasti usaldama selle kõige juures Jumalat, et see alguse saanud elu võiks jätkuda. Võiks öelda, et järgnevad sammud, mida vanemad tegid, tõid edu. Värske elu võis jätkuda. Vanemad kasvatasid hoolega oma poega, teda õpetades ja suunates, ja see oli hea algus tema ülejäänud elule. Kes oli see poeglaps, kellest ma rääkisin? Ei. Mooses, jah. Täna mõtlesin Moosest. Aga Jeesus oma on üsna sarnane. Kui öelda veel Moosese lapsepõlve ajale, siis võiks öelda, et ta sai õige aluse elule kodus koos ema piimaga. Teda õpetati ja kasvatati tundma ühte ja ainust Jumalat. Tema elu hind aga nõudis, võiks öelda, paganlikku resiimi. See, et ta jäi imikuna ellu, tähendas tema harimist ja koolitust Vaarau õukonna seaduste järgi. Ja seal ei usutud ühte ja ainsasse jumalasse, vaid seal usuti paljudesse jumalatesse. See elu erines suuresti tema kodusest elust ja kasvatusest. Ja hiljem põgenes Mooses Midjani maale. Ja samamoodi võiks öelda, et see oli aeg, kui Jumal sai teda veel eriliselt kujundada, kasvatada ja valmistada teda suure rahva juhiks, keda ta siis pärast juhtima hakkas. Ja täna tahangi koos teiega lugeda ühte lõiku piiblist, kus on siis tegemist Moosese ja Iisraeli rahva tegemistest. See oli aeg, kui Mooses oli Iisraeli laste juhiks saanud ja nad rändasid mööda kõrbe, et jõuda tõotatud maale. Kasnaga Mooses oli siis juba juhi rollis ja juhtis Jumala rahvast. Ja me loeme seda kirjakohta 4. Moosese 20. peatükist ja loeme 13 salmi kohe korraga. Ja Iisraeli lapsed, terve kogudus, tulid esimeses kuus Siini kõrbe ja rahvas asus Kaadesisse. Seal suri Mirjam ja ta maeti sinna. Kogudusel aga ei olnud vett, siis nad kogunesid Moosese ja Aaroni vastu. Ja rahvas riidles Moosesega. Nad rääkisid ning ütlesid nõnda, oleksime ometi meiegi hinge heitnud siis, kui meie vennad hinge heitsid Issanda ees. Miks tõite Issanda koguduse meid ja meie loomad siia kõrbe surema? Miks tõite meid ära Egiptusest, tuues meid siia pahasse paika? Ei ole see vilja ega viigimarja, viinapuu ega granaatõuna paik ja joomiseks ei ole vett. Aga Mooses ja Aaron tulid rahva kogu eest, koguduse telgi ukse ette ja heitsid silmile maha. Siis ilmutas ennast neile Issanda au hiilgus. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, võta kepp ja kogu kokku kogudus, sina ja su vend Aaron. Ja öelge nende näes kaljule, et see annaks vett. Sina too neile vesi kaljust välja ning jooda kogudust ja nende loomi. Siis Mooses võttis Issanda eest keppi, nagu teda oli kästud. Ja Mooses ja Aaron kogusid koguduse kalju ette ja ta ütles neile. Kuulge nüüd te vastupanijad, kas peame tooma teile vee välja sest samast kaljust? Siis Mooses tõstis oma käe üles ja lõi oma kepiga kaks korda kaljut. Ja palju vett tuli välja ning kogudus ja nende loomad said juua. Aga Issand ütles Moosesele ja Aaronile, selle pärast, et ei uskunud minusse ega pidanud mind pühaks Iisraeli laste silme ees, ei saa teie viia seda kogudus sellele maale, mille mina neile annan. See oli Meriba vesi, kus Iisraeli lapsed riidlesid Issandaga ja tema näitas ennast neile pühana. Siin siis oli lugu, kus rahvas oli vihane, rahvas nurises, pole vett. Me oleme janused, meie loomad on janused. Oleksime võinud parem surra, nagu osa rahvast oli juba varasemalt kõrbes surnud. Loomulikult me teame, et vesi on inimestele väga tähtis. Ilma veeta elame ainult nii-öelda loetud päevalt. Ja kui mõelda veel, et rännates mööda kõrbe, kus on päeval väga kuum tihti peale, siis on ju täiesti aru saadav, et vesi on niivõrd hädavajalik ja rahvas tundis võib-olla isegi mingis mõttes hirmu. Kuid me teame ka seda, et Iisraeli rahvas oli tegelikult harjunud nurisema ja meenutama nii nimetatud paremaid aegu. Küll pole süüa, küll on kehv toit, ei ole liha, nurisesid Moosese kui juhi vastu, protestisid tõotatud maale minemise vastu, mille tõttu nad rändasid 40 aastat kõrbes ja neid asju oli tegelikult veel, mille üle rahvas muudkui nurises. Ja Iisraeli rahvas võrdles pidevalt oma olukorda Egiptuses olnud ajaga. Pole seda, pole teist. Jumal toitis neid mannaga. Nad ei pidanud maad harima, et süüa saada. Riided nende seljas ei kulunud, kui nad kõrbes rändasid. Võiks öelda, et Jumala rahvas tegi, või Jumal tegi oma rahva seas tohutult imetegusid. Aga võibolla ühel hetkel need jäid lihtsalt liiga pisikeseks ja tavapäraseks, et neid ei pandud enam tähele. Nad ei näinud neid enam. Ja tegelikult oli Iisraeli rahvas juba varem olnud ühe korra vee puuduses. See lugu, mis me siit lugesime, üks väga sarnane lugu on veel ühes teises kirjakohas. Ja me võitsime tegelikult seda ka lugeda. See on teise Moosese raamatu 17. peatükki ja loeme sealt esimesed 7 salmi. Ja kogu Iisraeli laste kogudus läks liikvele Siini kõrbest peatuspaigast teise issanda käsu järgi. Ja nad lõid leeri üles Refidimi. Aga seal ei olnud rahval vett juua. Siis rahvas riides Moosesega ja ütles, andke meile vett juua. Aga Mooses vastas neile, miks te riidlete minuga? Miks te kiusate issandat? Ent rahval oli vee janu ja rahvas nurises Moosese vastu ning ütles, mis pärast sa tõid meid Egiptuses siia mind ja minu lapsi ning mu karja janusse surema. Siis Mooses hüüdis issanda poole öeldes, mis ma pean selle rahvaga tegema? Vähe puudub, et nad viskaksid mind kividega surnuks. Ja issand ütles Moosesele, mine edasi rahva ees ja võtta enesega mõningad Iisraeli vanemaist. Võtta kätte oma kepp, milleks sa lõid Niiluse jõge ja mine. Vaata, mina seisan seal su ees Horebi kaljul. Löö kaljut, siis tuleb sellest vesi välja ja rahvas saab juua. Ja Mooses tegi nõnda Iisraeli vanemate nähes. Ja ta vani sellele paigale nimeks Massa ja Meriba. Iisraeli laste riiu pärast. Ja et nad olid issandat kiusanud öeldes, on see issand meie keskel või ei ole. Panite tähele, üsna sarnane lugu. Jumal oli juba neid varem aidanud selles olukorras, kui rahval oli suur veejanu, puudus veest. Egiptuses orja seisus olles kisas rahvas Jumala poole, et neid päästetaks, sest Vaaro koorem oli liiga raske. Ja kui Jumal nad Egiptusest välja tõi, siis tundus, et see Vaaro põli oli ikka palju parem. See oli midagi head minevikust. Tegelikult on ka tänapäeval tihti sarnaseid asju. Inimesed meenutavad aegu, kui maailm ikka oli värvilisem ja parem. Aga kui sellesse süveneda, siis tegelikult tundub, et ei olnudki nii värviline ja nii hea. Ja tegelikult võiks öelda, et aegu pole mõtet taga nutta. Tuleb ikka koos Jumalaga edasi astuda. Tegelikult oli Iisraeli rahva nurin Jumala pihta, sest Jumal juhtis kogu rahvast ja Mooses oli ainult vahemees. Kui teksti lugedes mõistame, saame aru, et Mooses ei võtnud rahva nurinat nagu ise enesest. Ta ei võtnud seda nii, et nagu tema oleks lihtsalt üks vahemees olnud, kes täidab Jumala soove rahva heaks. Vaid lugedes need lugusid, siis me mõistame, et Mooses elas kogu neid situatsioone, igasugused, mis ette tuli, ka ise enesest läbi. Sest seda näitab Moosese tegutsemine. Mõlemas selles loos andis Jumal suuniseid, kuidas rahva vajadusi rahuldada. Nii selles 4. peatükis kui 2. peatükis. Ja viimases tekstis, mida me praegu lugesime, andis Jumal Moosesele korralduse kaljut lüüa. Aga kui te mäletate, siis selles esimeses loos ei olnud kalju löömisest juttu. Vaid siis oli vaja kaljuga rääkida. Kuid Mooses tegutses teisiti, kui Jumal oli keskinud tal teha. Jumal ütles, et võta oma kepp kogu rahvas kokku ja ütle kaljule, anna vett. Aga mida tegi Mooses teisel korral? Võttis oma keppi, kogus rahva kokku, nii nagu Jumal oli keskinud, ja lõi kaljut 2 korda. Ja oh imet, vett tuligi. Kui Jumal ei käskinud teisel korral kaljut lüüa. Ja see sai Moosesele saatuslikuks. Jumal ütles sellepärast, et ei uskunud minusse ega pidanud mind pühaks Iisraeli laste silme ees, ei saa teie viia seda kogudus sellele maale, mille mina neile annan. Piiblis on väga palju kasutatud sümboolikat. Ja Paulus esitab või kirjutab esiisadest Mooses ajal. Ja 1. Korintuse 10.4 seal salmis on kirjas. Ja kõik jõid sama vaimuliku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid. See kalju oli aga Kristus. Kristus kui kalju. Kalju, millest vett saadi, oli eelkujund Kristusest. Kristus kui eluvesi. Ja võiks öelda, et Kristus löödi risti üks kord ja edaspidi inimesed saavad Kristusega rääkida palvetes, palve kaudu. Muidugi ei olnud see veel Mooses ajal toimunud, aga Mooses ei täitnud Jumala juhiseid nii, nagu Jumal oli öelnud. Ja Jumal ütles Moosesele, et selle teo tõttu ei saada tõotatud maale, sest ta oli eksinud. Samas mõelda Moosese elu peale, kui ta rahvast juhtis, lugedes need lugusid ja veel paljusid, siis võiks öelda, et ta oli pidevalt silmitsi rahva nurisemisega. Ja pole üldse ime, et ta vihastas nende peale. Kas see, et Jumal ei lasknud Moosele tõotatud maale, tähendab, et Jumal ei andestanud Moosesele tehtud pattu? Oli ju Mooses 40 aastat rahvast mööda kõrbe vedanud, mille eesmärk oli jõuda lõpuks Jumala poolt tõotatud heale maale, mis rahva patustamise pärast oli palju aastat edasi lükkunud, et rahvas saaks õppetunni ja õpiks oma vigadest. Selle aja jooksul oli väga palju rahvast vahepeal ära surnud, sest Jumal ei lubanud neil tõotatud maale minna. Loomulikult me võime öelda, et Mooses sai selle patu andeks. Aga kujundlikult võib öelda, et selle teo armid jäid alles. Nii nagu Aadam, esimene inimene tegi patu ja ei surnud kohe ära nagu oli hoiatatud. Aga teost jäi järgi arm, esialgu võib-olla hingeline, aga hiljem ka füüsilised, mis tekisid näiteks tööd tehes ja kõik need meenutasid talle seda esimest, seda ühte tegu. Ka meie tänapäeval ei erine selle poolest. Ma usun, et igal ühel on nii öelda patu arme. Kas siis konkreetselt nahal näha vanad vigastused või siis mineviku mälestuste näol, mis meil ikka meeles on. Kui me vahel vaatame neid arme oma nahal, või mõtteid meenutades, siis me läheme just kui ajas tagasi ja mõtleme kord läbi elatud olukordadele. Kui me niimoodi vahest meenutame ja mõtleme, kas see siis tähendab, et need ei ole Jumal ette toodud? Tema saab need meile andestada või anda meile andestust nende vastu, kes meile need armid võib-olla teinud on. See, et need meile meelde tulevad, ei tähenda, et Jumal ei ole neid andestanud. Meie minevik ei kao kuhugi. Meie elud küll muutuvad, kui me laseme Jumalal meist tegutseda, aga meie minevikku ei kustutata. Vähemalt mitte siin maa peal elades. Samas kui need armid on inimesele raskeks koormaks, siis Jumal võib need lihtsalt ära võtta. Teadlased räägivad, et inimesel on selline enesekaitsevõime halbu asju unustada. Lülitada need kuidagi ajust välja. Ja kui me usume, et Jumal on meid loonud, siis on see Jumala poolt inimesse pandud, et meid kaitsta. Kui tihti on nii, et Jumal annab meile kõik kahetsetud teod andeks, annab meile rahu ja aitab teistele andestada, kuid armid jäävad. Võiks öelda, et Jumala arm ei pruugi kustutada arme. Heaks näiteks on Jeesus ise, kes löödi risti, aga kellele jäid naela armid. Ja kui te mäletate, siis see oli uskmatu Toomas, kes tahtis oma näppu Jeesuse käe naela august läbi pista. Mind ja paljusid teisi inimesi on elatud aja jooksul tabanud mitmed armid, nii füüsilised kui ka vaimsed, mille on põhjustanud halvad teod, valed sõbrad, pahatahtlikud inimesed ja nii edasi. Ja seda jutust kirjutades mõtlesin ma oma armidele. Rändasin mõttes kümneid aastat tagasi, meenutasin aegu, kui ma veel ei olnud kristlane. Tegin paljusid asju, mille üle ma tänapäeval ei ole õnnelik. Aga need mälestused jäävad, need aitavad mõista inimesi, kes võibolla käituvad tihti peale samamoodi ja Jumalat ei tunne. Meenutamine toob minu silmete taas need inimesed, kellega ma täna enam võibolla ei suhtle ja paljusid pole enam näinud pikki aastaid. Aga need armid näitavad, kust ma olen tulnud, kust ma olen pärit. Kui Mooses elas Midiani maal, siis tema mälestustes olid ka mineviku armid. Üks oli kindlasti inimese mõrva pärast, mis seadis tema enda elu ohtu. Ja see oli ka põhjus, mille pärast ta Egiptusest põgenes. Kui ma mõtisklesin oma mineviku üle, sorteerisin nii-öelda oma arme, siis ma mõissin, et arme meie mälestustes teised inimesed ei näe, kui me nendest ei räägi. Ja paljud väiksemad armid meie kehal muutuvad ajapikku praktiliselt nähtamatuks. Muidugi on inimestel ka palju selliseid kehalisi või füüsilisi arme, mis on tekkinud kas põletuse või operatsiooni või mingi muu asju tagajärjel ja mis jätavad suured ja eluaegsed armid. Mind ennast häirib kõige rohkem üks minevikus tehtud väike, umbes tikutopsi suurune tätoveering, mis on mu käsivarrel. Ehk oled keegi näinud, kes on, kes ei ole. Ja võiks öelda, et see on tehtud amatööri poolt kodukootud aparaadiga ja mis peaks kujutama pealuud. Ja aastat tagasi, kui ma kuulsin Johannese ilmutusraamatu teksti metsalise märgist, mille inimene võtab oma otsa ette või käe peale, siis ma mõtlesin, et kas ma olen seda teinud. Võiks öelda, et mul oli isegi hirmu tunne. Mul oli pealu pilt käe peal. On siia maani. Kuid hiljem ma sain teadmise, et see on sümbol ja märgi võtmine tähendab Jumalale vastu panna ning saatane poole hoidmist. Ja samamoodi tegelikult on ka tätoveering tegelikult arm. Seda enam kehast niisama lihtsalt välja ei saa. Olen kuulnud, et seda saab opereerida ja on olemas mingisugused aparaadid, mis teevad nahal olevad indi heledaks, nii-öelda kustutavad, aga need siiski jäävad. Ja need on samamoodi armid meie minevikust, osa sellest teekonnast, mida me kunagi käinud oleme. Mooses eksimus Jumala käsu vastu rahva nurine tõttu jättis tema südamesse suure armi. See näitab ka, kui raske oli rahvast juhtida, kes pidevalt nurises ja ootasid oma juhilt olukordadele lahendusi. See oli raske amet. Ja see tõttu see nõudiski pikka ettevalmistust. Aga Jumal on armuline ja ehkki ta tegi Moosesele käsust üleastumise raske tagajärje teatavaks, ei jätnud ta Mooses tegelikult tõotatud maast päris ilma. Vaid ta viis Mooses mäele ja näitas talle tõotatud maad, kuhu Moosesel ei olnud luba oma rahvast viia. Viienda Moosese 3.27. Mine üles Piskaa tippu ja tõsta oma silmad lääne ja põhja ja lõuna ja ida poole ja vaata silmaga, sest üle selle Jordani sina ei lähe. Võiks öelda, et siin on õppetund kõigile kristlastele. Mooses oli Jumala teenija ja ta sai selle patu andeks, kui ta pidi kandma patu tagajärge. Kujundlikult jäi talle sellest arm. Andeks andmine ei tähenda, et inimene ei vastutama tegude tagajärged eest. Patt teeb alati kahju. See purustab midagi meis endis ja meie suhetes, meie lähedaste vahel. Võiks öelda, et haavad kasvavad küll kinni, aga armid jäävad alles. Armid on osa meie elust, need on paratamatud siin maailmas. Need võivad vahel olla meile koormaks ja ebameeldivad, kuid need armid aitavad meil tagasi vaadata, kust me oleme tulnud, millest läbi käinud. Kuidas Jumal on meid kõigest läbi toonud ja vaatamata kõigele meid tegelikult ikka veel nii väga armastav. Ja vahel on hea ja vahel on lausa isegi vajalik tagasi vaadata, et saaks minna edasi. Armas kogudus, iga päev, mida sa käid koos Jumalaga, tugevdab teie vahelist suhet. See suhe muutub järjest lähedasemaks. Jumala hääl muutub järjest selgemaks. Sa kasvad Kristuses. Kuula tähelepanelikult Jumala häält ja usalda teda. Ja kui mõelda veel Moosese nende kahe loo peale, kus ühes teise Moosese raamatus Jumal ütles, et löö kaljut ja teises kirjakohas neljanda Moosese raamatus ütles, et räägi kaljuga. Siis võiks ju öelda, et Mooses käitus sarnases olukorras samamoodi nagu ta oli käitunud alguses. Ühesõnaga, ta käitus teises olukorras samamoodi kui ta käitus alguses, aga Jumal ei annud talle sellise korraldusi. Ja tegelikult on ka meie eludega niimoodi, et kui me alles tuleme Jumala juurde, siis me oleme hoopis teissugused inimesed. Ja Jumal juhib meid ja ta annab oma juhised. Aga kui me kasvame koos Jumalaga, siis teatud koormad meis lähevad maha või me anname need ära. Teatud patud võibolla kustuvad, kaovad ära ja tulevad midagi uued, sa mõistad järjest uusi asju. Meie eludes on ka see, et see, mida võibolla Jumal on meile kunagi öelnud, võibolla tänapäeval ta tahab meil hoopis midagi muud öelda, kuidagi teisiti. Sa oled muutunud, sa pead võtma midagi muud enda ellu, sa pead kuidagi teistmoodi nüüd kasvama hakkama. Jumalaga koos käimine on üks suur protsess ja meil on vaja koos Jumalaga käia, et tema võiks olla meie kõrvad, meie silmad, et meie elu võiks olla tema poolt tunnustatud, me võiksime olla tema lapsed, me võiksime olla ühel päeval koos temaga igavikus. Amen.